kotanga mokanda ya ya yambo ya Yohane mokapo na minei molongo ya sambo kino na zomi na minei tona lingala ya pete molongo ya 14 tina 7 tina 14 totangi yango pona kembo na kole Yesu Kristo
balingami tolingana moto moningana ye mpoete bolingo euti na njambe pe moto na moto oyo akolingaka asili kobotama na njambe pe akoyebaka njambe nde ye oyo akolingaka te ayebi njambe te mpoete njambe azali bolingo bolingo na njambe emonaneli biso ete njambe atindaki mwana na ye na likinda kati na mokili ete tobika na bomoi mpo na ye bolingo ezali boye te ete biso tolingaki njambe kasi ezali boye ete ye alingaki biso mpe atindaki mwana na ye lokola mbondi mpo na masumu na biso balingami soko njambe alingaki biso boye ekoki mpe na biso ete tolingana moto moninga na ye naino moto moko amoni njambe te soko tokolingana njambe azali koumela kati na biso mpe bolingo na ye ekokisami kati na biso tokoyeba na njela oyo ete tozali koumela kati na ye mpe ye kati na biso mpo ete asili kopesa biso molimo na ye biso mpe tosili kotala mpe tozali kotatola ete tata atindi mwana lokola mobikisi na mokili
lolenge touti kotanga na biblia biso oyo bali kobenga biso balingami mpo ete nzambe ye moko alingi biso mingi mpe balakisi biso ndenge nini nzambe azali babi ete nzambe azali bolingo na molongo ya mwambe tomoni yango ete biso balingami esengeli tosala nini tolingana biso na biso mais po ane esengeli biso na biso tolingana biso oyo nzambe alingi alingi biso tozalaki basumuki alingi biso tozalaki babungi tomoni bolingo ne monene soki totangi sango malamu na Yohane ali kolakisa biso bolingo na nzambe na Yohane mokapo na misato molongo ya zomi na motoba chapitre 3 verset 16 tomoni ndenge nini nzambe na bolingo na ye alingaki mokili apesaki mwana ye se moko apesaki mwana na ye se moko mpo ete biso soki tondimi ye tobikisama e na mokanda na baloma tomoni ete biso tobikisami nzambe asopi bolingo na ye kati na biso na nzela na molimo mosantu mpe na mokanda na bagalasia mokapo ya mitano molongo na zomi na mibale verset 22 tomoni kuna ete bolingo ezali mbuma ya molimo mosantu alors biso oyo toyebi kola Yesu Kristo esengeli mpenza tozala na bolingo mpo ete bolingo euti na nzambe e na mokanda na Yohane kola apesi ndakisa ya kolakisa ete mpo oyeba ete bato bazali bakristo okomona yango na bolingo na bango ayei bolinga na bino na bino mpe mokili okoyeba ete bozali bayekoli na ngai Yohane 13 esengeli bolingo emonisama kati na biso mpo na nkembo na kola Yesu Kristo mais mpo ane esengeli tolingana mpo ete nzambe ye moko azali bolingo tala lolenge balobi na molongo wana yaye balobi bolingo euti epai na nzambe yaebale nzambe azali bolingo donc nzambe azali bolingo boni yango ezali motuya e biso toyei bolingo yango alingi biso apesi mwana ekola Yesu Kristo yango biso mpe esengeli tolinganaka kati na biso tomonisa mpenza bolingo moto abiangai mokristo ezali moto ayebi bolingo na nzambe andimi bolingo yango mpe bolingo yango eboti kati na motema na ye bolingo mpona bandeko banso e mokristo alingaka bandeko na ye epai ya afandi na epai ya mosala alingaka bango kaka na maloba te ali kolinga bango mpe na misala boni yango ezali motuya soki biblia ezongeli biso yango ezali mpo ete ntango mosusu na epai wana tolembaka mwa moke me nzambe alingi kolamusa biso ete tolamuka na bolingo bolingo kaka epai ya bandeko na biso babali babasi kati na kristo yesu te bolingo epai ya bato bali pembeni na biso bolinga pa ya bato ato ebi ekolo na yete ata za loposo moko na yote ata za mboka moko na yote biso to yebi ete nzambe azali bolingo esengeli to monisa bolingo monene pa ina bango e bolingo yango ezali elembo ya kola kisete moto wana azali mo Christ to mona ke ngona ba chapitre di ko le kakuna chapitre 2 chapitre 3 ete mo Christ ba ko yeba ye na bolingo po bolingo mo Christ wuti na makasi na yete ya kome kelamo ya sika molimo ezali ko bota bolingo kati na ye pona kembo na nzambe ndeko akoba kisasu mwanda bukuna poto koba na boyeko libri ya nabiso libosto koma na molongo ya libwa ya bakisi na molongo ya sambo pe mwambe
tala eloko ya motuya elembo kitoko yo nzambe a talisi biso oyo etali bana na ye solo bana esengeli bakengela pona koyema bilimo mosusu te kasi eloko nini esengeli ezala kati na bango moko esengeli bolingo yango emonana po ete bolingo yango ezali lolenge na nzambe to nature ya nzambe bongo sika wasoko moto abotami na nzambe elingi koloba ete azwi nature ya nzambe kati na ye moto kati na ye moko azali ya koyinama ndenge tite ali kolakisa biso tite 3 ezali kolakisa ete lome aisable ali moto ali moto ya koyinama mpe bayinanaka moko na mosusu kasi nzambe asali nini kaka te abikisi biso akomisi biso bana na ye kasi asopi mpe bolingo na ye kati na biso na nzela na molimo na ye ya apesa biso ndenge romain 5 ezali kolakisa biso awa nzambe asali boye biso tokoki kolingana moko na moko mpe ezali ndakisa ete mpenza tozali bana na nzambe soko moto azali na bolingo kati na ye te ali kolakisa te ete ali mwana ya nzambe po ete mwana ya nzambe azali na nature ya nzambe kati na ye e bolingo ya nzambe emonisamaki ndenge nini emonisamaki ntango nzambe apesi likabo eleki monene balobi mwana nalikinda na ye ye apesi ye mpo ete azwa esika ya moko na moko na biso bolingo ya nzambe emonisami ndenge wana apesi yango epai na banani na bato bazali aisable bato basengi bayinama nzambe apesi mwana na ye se moko banguna na ye tala bolingo ya nzambe yango wana bakristo sekeli balingana moko na mosusu mpo ete moto azali digne to akoki na bolingo ya nzambe azali te ngai nakoyina ndeko na ngai na ntina nini mpo ete ngai moko oyo nazali aisable koya koyinama nzambe alingi ngai mpe apesa mwana na ye mpo na ngai bongo ngai lolenge nini nakoyina ndeko na ngai ata asali ngai mabe lolenge nini tala elembo monene mpo na koyeba mwana ya nzambe ezali bolingo ya nzambe oyo ezali kati na ye na nzela likabo ya mwana na ye nde tososoli mpenza bolingo ya nzambe e bolingo yango ekuti mpe kati na biso te nde tolobaki oyo twali aisable bato basengi bayinama mpe toyinanaka moko na mosusu kasi awa nzambe atye bolingo kati na biso esengeli na biso alo tolakisa ndakisa wana ya nzambe tolakisa bizali wana ya nzambe nde tokoloba ete solo toyebi nzambe mpe ete nzambe ye afandi kati na biso
awa toali komona na molongo ya libwa kino na 11 ete bolingo na nzambe aelekisami epai na biso ndakisa na yango monene oyo ezengeli biso tondima ezali ete nzambe atindaki mwana na ye alikinda na mokili mpo ete na nzela na ye tobika e toali kobika na nzela na kola yesu kristo oyo asumbi biso na makila na ya talu azwi esika na biso basumuki na ekulusu amei masumu na biso mpe apesi biso bomoi na sika apesi bomoi na ye yango esengeli tobika mpo na yango mpe lisusu nini balakisi biso ete bolingo yango emonani ndenge nini biso tolingaki nzambe te me ye alingaki biso mpe atindi mwana ye lokola mbeka mpo na mabe na biso ya solo ntango mosusu basalo mabe esika oyo ofandaka ntango mosusu bandeko oza na bango bizelizeli malamu te me kanisa ete biso basumuki bato mabe nzambe atindi mwana ye lokola mbeka mpo na masumu na biso eboni mokristu mpe alimbisaka bobele kati na bolingo mpo ete bolingo elimbisaka mokristu mpe akangaka motema mpo ete bolingo ekangaka motema eboni yango ezali mpe eloko moko esengeli ebotaka kati na biso masanzu eli mpo na nzambe kosola ete nzambe mpo na biso apesaki mwana na ye mwana akufi na ekulusu abetami afingami atiolami lokola mbeka mpo na masumu na biso wana ezali bozwi monene eyango moto ekobota kati na biso mpona bolingo mpo batuli motuna balingami soki nzambe alingi biso boye biso sala nini esengeli mpe tolingana biso na biso ntango mokisali kotala ekulusu na kola yesu kristu ntango mokisali kokanisa bolingo na nzambe ekokolisa bolingo na ye po na Nzambe pe ekokolisa bolingo na ye po na bandeko basusu et peut-être mon Christ akola na bolingo esengeli akanisaka mingi mingi bolingo na Nzambe po na ye liwana kola Yesu Kristo mbeka ya kola Yesu Kristo makira na Yesu Kristo eso pala ki na tia na biso ndo komona ete toliko kola kati na bolingo mais soki mon Christ bolingo na ye liko diminue eliko na sete ya liko zanga ngonga ya kokanisa bolingo monene ya Nzambe Nzambe alingi biso tonto liki basumuki bato mabe bato mapengwi ndetango wana Nzambe ya monisi bolingo na ye epai na biso toliko tanga na molongo ya zomi na mibale kino na zomi na minei kuna lisu na lingala totanga yango penza
na ino moto moko amoni Nzambe te soko tokolinganaka Nzambe ajali ko umela kati na biso mpe bolingo na ye ekokisami kati na biso toko yeba na njela oyo ete tojali ko umela kati na ye mpe ye kati na biso mpo ete asili ko pesa biso molimo na ye biso mpe tosili kotala mpe ko jali, tojali kotatola ete tata atindi mwana lokola mobikisi na mokili.
Ana tala bozimona ne pe na molongo a zomi na mibale kino na zomi na mine ote komona wana to mona Nzambe na misute. Mais Nzambe afandi kati na biso ba komona ngona nini na bolingo to sala ngwe pai na bandeko na biso moyindo e pai na mondele moto ya molei pai ya moto ya mokuse e bolingo na liko la sa boni Nzambe afandi kati na biso e ali bozimona ne kota to rete Nzambe afandi kati na biso kaka Nzambe afandi kati na biso te me bolingo na ye e kokisami kati na biso soki mutali ko sepa na bolingo na Nzambe mutali ko bika bolingo na Nzambe akolinga Nzambe pe akolinga baninga pe bana sibi so bozimo mona to nango ka akole su masaka fiso le kulu sute me Nzambe apesa biso moli o mosantu bore se to ganga kama sanzo li mona e pa na Nzambe to yembela ye to kumisa ye poete bolingo na ye e kokisa kati na biso apesi mo na ye lokola mbeka apesi biso mo lio mo santo mbuma ya molimo zali nini bolingo e yango e komonisa bolingo penza kati na biso pe to liko tato na solo ete tata tinde ki mo na ye lokola mobikisi ya mokili nde ko langa soki nono ndima ko Yesu Kristo te na ngongo yo pesa bo mo ino ye pa ina ye poete yende akufaki ne kulusu na tia na biso yende abeta maki anyoko maki et ce que mon ami connaît Jésus Christ bozi monono ko zoele l'équipe aux unions Nzambe ko fanda kati na yo bolingo yeko ko sama kati na yo molimo yeko zala kati na yo pe molimo yeko pesolikete mokolmo ko mona Nzambe okozala nkembo ya libela okozala mboko yo l'équipe mboka nyoso tika Nzambe alingi biso mingi boye ya kamba biso penza na ko yeba kama lobana ye na ko mérite bolingo na ye. Est-ce que yo sola kaite Nzambe alingi yo? Ozala moyindo, ozala mondele, ozala pigime, ozala muntu. Nzambe alingi yo na bolingo monene koleka. Ozala tuchi, ozala utu. Nzambe alingi yo na bolingo monene pe na bolingo wana apesi Kristo Yesu. Tala bozu ya koyeba Yesu Kristo. Tango ndimi ko Yesu Kristo wa Saint-Esprit. O azali Nzambe. O azali mutinda mletape na mwana. Akofanda kati na yo. Ese kafanda kati na yo. Bozu nini okoza na kimia na motema. Esengo. Po ete li bozu yo yo. Tozu vraiment kati na ye. Oyo alingi biso mingi. E bolingo wana suku yezali ya kukusima kati na yo. Eko pesa koye esengo. Ya kotanga Biblia. Ya kende Ecclesia. Ya kotea batu sangumarama wakole sumasia. Ya kobonde laka. Ya kosanzola. Ya koyembe na ye. Po ete yangu yezali bozu yo ye apesi. Et la carte ecclésia, aucun n'est pas monté celle ecclésia là été, mais aucun n'est pas yobasangani na kombo na Yesu Kristo, yé monté na ecclésia, yé kolo na ecclésia, pour être yango bolingo na Nzambe ko kisami kati na yo. Ndeko na ngai, est-ce que sokota na kolo Yesu Kristo? Ndeko na ngai, est-ce que sepela na bolingo na Nzambe? Ndeko na ngai, yo zo moli mo santo, na nzela ko ndima kolo Yesu Kristo. Tika kola pambola moko na moko na biso, ete mitema na biso, et pesa na pona Yesu Kristo, peto sepela bobele kati na ye. O alingi biso mingi. Ezali esengo monene koyeba Yesu Kristo, esengo monene kondima ye, esengo monene kozala molimo santo kati na biso. Kolo azolo kumpe kembo ye a fonctionné colosso ye a bongi na kembo tika masanzo rezongo bele pa ina ye.